Rossiyani mintaqadagi eng yaqin hamkori sifatida ko'riladigan Qozog'iston Vladimir Putin bayonotiga qadar ham Vladimir Jirinovskiy, Eduard Limonov va boshqa bir qator siyosiy yetakchilarni nishoniga aylanib kelgan. Kreml siyosiy doiralari anchadan buyon Qozog'istonning shimoliy hududlari avval Rossiyaga qarashli bo'lganini, mamlakatda rus tili, ruslar kamsitilayotganligini da'vo qilib kelishadi. Biroq hozirgacha bu iddaolar qozoq jamoatchiligida unchalik keng aks sado bermagan. Ammo Vladimir Putinning Qozog'iston hech qachon o'z davlatchiligiga ega bo'lmagani haqidagi fikrlari qozoqlarni sabr kosasini to'ldirgan ko'rinadi. Vladimir Putin Seligarda o'tgan uchrashuvda Qozog'istondagi millatchilik haqidagi savolga javob berar ekan, Nursulton Nazarboyevni avval hech qachon davlatchilik bo'lmagan hududda davlat barpo etgan donishmand yetakchi sifatida ta'rifladi. Shundan so'ng bu ta'rifni haqorat sifatida qabul qilgan minglab qozoqlar Vladimir Putinga Qozog'iston tarixi haqidagi darsliklarni jo'nata boshlashdi. Ijtimoiy tarmoqda munozaralar qizidi. Ukrainada yashayotgan qozoq muxolifati faoli Aydos Sadekovni Vladimir Putinga yo'llagan video murojaati minglab qozoqlar tomonidan ko'rildi. Tez fursatda ijtimoiy tarmoqda ommalashib ketdi. Video murojaat muallifi Aydos Sadekov Vladimir Putin qozoq xalqini haqorat qildi deb hisoblaydi.
Putin в Селигере сказал, что в Казахстане никогда не было государства, что Назарбаев построил государство на ровном месте, где до этого никакого государства не было. Это на самом деле задело очень большое количество казахов, казахскую оппозицию, большую часть.
Путин Селигерда Қозоғистонда ҳеч қачон давлат бўлмаган деб айтди. Bu ko'plab qozoqlarni, shu jumladan meni ham oriyatimga tegdi. Bu bilan Putin qozoq xalqini haqorat qildi. Shuning uchun ham men Putinga video murojaat bilan chiqdim. Unda jumladan Putinni adashayotganligini, maktab partasiga o'tirib tarixni o'qishi lozimligini aytdim, dedi Sodiqov.
И меня, конечно, задело, потому что в данном случае конкретное оскорбление, я считаю, казахского народа.
Qozog'iston Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo ittifoqini faol a'zosi. Ukraina borasida ham Moskvani qo'llab kelayotgan yaqin ittifoqchilaridan biri. Ammo Moskva va Astana o'rtasidagi ziddiyatlar aynan Ukraina masalasiga. Bojxona ittifoqini Minskdagi sammitiga taqaladi.
Где он возразил Путину, когда он сказал, что в случае вступления Украины в ЕС российская экономика, экономика Беларуси и Казахстана, таможенного союза сильно пострадает. Тогда Назарбаев возразил, сказал, что Казахстан в случае вступления Украины в ЕС, движение с Европой, не особо сильно пострадает.
Путин bu bayonoti bilan Nazarboyevga tasanno o'qish niyatida emas edi. Bu bepisandlik Ukraina prezidenti ham ishtirok etgan sammitda Nazarboyevni bo'stachilik qilishga urinishiga bog'liq. Bu sammitda Putin Ukrainani Yevropa ittifoqiga qo'shilishi bojxona ittifoqi a'zolariga katta iqtisodiy zarar yetkazishini aytdi. Nazarboyev esa unga qarshi Qozog'iston iqtisodi yutqazmaydi degan fikrni bildirdi. Putin albatta bu qarshilikni kechira olmas edi. Biroz o'tib Telegramda o'zining munosabatini bildirdi, deydi Aydos Sodiqov.
И Путин, конечно, этого не мог простить, после чего через некоторое время делает такое заявление.
Qozog'iston Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishi ham qozoq jamoatchiligida qizg'in munozaraga sabab bo'lgan edi. Aksel Yevroosiyochilar sifatida shakllangan bu jamoatchilik ittifoqqa kirish bilan Qozog'iston o'z mustaqilligini qo'ldan boy beradi deb hisoblaydi. Rossiyaning Ukrainadagi amaliyotlari esa bu xavotirlarni yanada kuchaytirgan.
То есть это говорит о том, что это уже более серьезная угроза, в данном случае более серьезный намек, говорит о том, что в случае необходимости Путин, не задумываясь, просто ведет войска в Казахстан.
Yaqinda Rossiya harbiylari Qozog'iston bilan chegarada harbiy mashg'ulotlar o'tkazishdi. Bu ham Qozog'istonga qilingan yangi bir ishora. Xullas, Putin uzoq o'ylamasdan Qozog'istonga o'z armiyasini kiritishi yoki Nazarboyev o'rniga boshqa bir odamni olib kelishi mumkin. Kremldagi ayrim siyosiy guruhlar shundoq ham anchadan buyon Qozog'istonning shimoliy viloyatlariga ko'z tikib turishibdi, dedi Aydos Sodiqov.
Будут аннексированы северные области Казахстана, на которые давно претендует некоторая часть политической элиты России.
Владимир Путин Qozog'iston haqidagi fikrlariga rasmiy Astana biror munosabat bildirmagan. Qozog'istondagi rus matbuoti Qozog'istonda davlatchilik bo'lmagani prezident Nursulton Nazarboyev tomonidan ham avval aytilganiga e'tibor qaratadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.